Ролю і магчымасць каталіцкіх дабрачынных арганізацый у аказанні дапамогі ахвярам ваенных канфліктаў у Сірыі і Іраку абмяркуюць заўтра ў Рыме удзельнікі пятай сустрэчы, прымеркаванай гуманітарнаму крызісу на блізкім усходзе. Арганізатарам форуму выступае папская рада Кор Унум, ватыканская дыкастэрыя, якая каардынуе гуманітарную дзейнасць святога пасаду і касцёла. Свой удзел у сустрэчы пацвердзілі каля 40 каталіцкіх дабрачынных структур. Ватыканскія дыпламаты ў Сірыі і Іраку, прадстаўнікі мясцовых епіскапатаў, рэлігійных супольнасцяў, якія дзейнічаюць на блізкім усходзе. Іх прыме на аўдыенцыю ў Ватыкане папа Франтішак. Праца форуму будзе праходзіць у папскім універсітэце Урбаніянум. Чакаюцца выступленні спецыяльнага пасланніка Аан Пасіры і Стэфана де Містуры, кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна, апостальскага нунцыя ў Сірыі арцыбіскупа Марыо Дзэнары і апостальскага нунцыя ў Іраку арцыбіскупа Альберта Артэгі, а таксама сакратара папскай рады Кор Унум арцыбіскупа Джан П'етра Дальтоза. У ходзе працы ўдзельнікі сустрэчы прааналізуюць другое даследаванне адказу рэлігійных арганізацый на гуманітарны крызіс у Іраку і Сірыі ў 2015-2016 годах, праведзенае папскай радай Кор Унум. За апошнія два гады колькасць індывідуальных ахвярадаўцаў, якія супрацоўнічаюць з каталіцкімі структурамі ў дадзеным напрамку, перавысіла 9 мільёнаў. Агульная сума ахвяраваных імі сродкаў склала каля 207 мільёнаў долараў у 2015 годзе і 196 мільёнаў долараў у 2016. Святы пасад праводзіць актыўную дыпламатычную дзейнасць, накіраваную на ўрэгуляванне сітуацыі на блізкім усходзе і прымае ўдзел у шматлікіх праграмах дапамогі ахвярам. Ваенныя канфлікты ў Сірыі і Іраку выклікалі найвялікшы за апошнія дзесяцігоддзі гуманітарны крызіс. У іх выніку з 2011 года звыш 300 тысяч чалавек загінулі і 1 мільён былі паранены. Сёння каля 13,5 мільёнаў жыхароў Сірыі і звыш 10 мільёнаў іракцаў патрабуюць гуманітарнай дапамогі. Вымушанымі перасяленцамі сталі каля 8 мільёнаў 700 тысяч чалавек у Сірыі і больш за 3 мільёна 400 тысяч чалавек у Іраку. Яшчэ амаль 5 мільёнаў сірыйскіх бежанцаў налічваецца на тэрыторыі блізкага ўсходу, перш за ўсё ў Турцыі, Лівані і Ярданіі.